U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend, ons tema waarmee ons gaan begin, is Johannes 3. Net daai klein stukkie in vers 14. Goed, as ons die plekkie so oop het, kom ons vra dan die seën van die Here op hierdie deel. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons as U kinders so by mekaar kan wees in U teenwoordigheid rondom U woord. En dit is ons geloof en ons getuienis dat dit U woord is, onveranderlik deur die tye, akkuraat waar. En ons wil daarna kyk en dit studeer en vra Here dat U vir ons U geheimnisse sal oopsluit. Dat in ons harte sal graveer en dit sal deel maak van ons lewens. Ons besef ons kan so maklik luister na hierdie dinge sonder om werklik ooit te verstaan wat hier in geskrywe is, sonder om te reageer daarop en sonder om ons lewens te bou. Die gevaar is so groot dat ons vanoggend hier instap en net hier uitstap onveranderd, onaangeraak. Maar Here, ons soek U teenwoordigheid, ons begeer dit. En ons vra o Gees van God dat U deur die banke sal beweeg. Dat U ons sal aanraak. Dat U vir ons Christus nog duideliker sal wys. En dat ons nog dieper en hegter aan Hom gebind sal wees. Kom o Vader, kom word ook verheerlik in ons midde. Amen. Ek wil ook so klein stukkie voorhou en ons gaan aan eintlik maar wat ons verlede week 'n bietjie oor gepraat het en ons gaan nou terug hardloop na die Ou Testament toe nie. En dinge wat in die Ou Testament gegee is, ons het laas geplaat oor die bloed op die kozyne wat gesmeer is en dat dit 'n geskiedkundige gebeurtenis was, maar dat dit ook profeties is, vooruitwys. En hier kyk ons terug wat Johannes oor praat ook oor weer 'n gebeurtenis wat ons dan net ons sal kyk in Numeri. Hy sê, Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat hom glo die ewige lewe kan hê. Ons vind dit in die Here Jesus Christus, dat hy meesterlik dit gebruik het, om met metafore met mense te praat. Nou, metafore is 'n baie kragtige medium te praat, veral met 'n wêreld wat niks van Christus weet, of van die koninkryk weet nie, of jong gelowig is. Jy weet, jy vat nie 'n jong gelowige reguit na Petrus se geskrifte, of Paulus se geskrifte, en sy dogmas en leringe nie. Die beste manier om te leer is metafore. Ons sien dit hier by selfs 'n geleerde soos Nikodemus, dat die Here hier sit en praat met hom, en vir hom geestelike waarhede leer. Abstrakte begrippe vir hom begin het duidelik maak, waaroor gaan die koninkryk van God? Hy het met hom gepraat, as hy praat oor heiligmaking, nie die groot terme gebruik nie, hy het met hom gepraat dat ek moet uit water en gees gebore word, om te praat van die vernuwing daarvan. Hy het nie gepraat net van wedergeboorte, nie, hy noem die metafoor ook, om niet gebore te word soos 'n babiekie. As hy praat oor die Heilige Gees, het hy gedeelte gepraat oor die Heilige Gees, en om vergelyk met die wind wat waai waar hy wil. En dan kom hy by hierdie gedeelte by nog 'n metafoor wat in hierdie hoofstuk so diep gelaai is. En dis in die oorsprong daarvan, waaroor gaan dit? Dit gaan oor geloof. Hy het al hierdie dinge uitgespel en kom hy by die geloof. Hoe lyk geloof? Hoe lyk ware geloof? En wat is die essensie van ware geloof? En ek wil nou die metafoor vat en dan gaan ons hom 'n bietjie uit mekaar uithaal. Dat ons mooi kan verstaan wat behels dit alles. Goed, jy ken die verhaal goed, as jy gaan na Numeri 21, toe sê jy daar die verhaal kry, miskien kan jy vanavond bykie daarby stilstaan en net weer deurlees, hoe Israel in die woestyn beweeg het, en dan die dinge wat hulle gedoen het, hulle geklaar en gemurmureer, en dan die slange wat gestuur word, en die slange wat hulle gepik het, en die toestand waarin hulle self vind. Nou, alhoewel het een stuk geskiedenis, kom Johannes hier terug dier die leiding van die Heilige Gees om vir ons dieper en groter waarhede te leer hier rondom. Want dit is nie net een stukkie geskiedenis van Israel nie, dis die toestand van die mens en die werklikheid van die mens in hierdie wêreld. En dan moet ons begin, die eerste punt wat ons moet analyseer is, hoe lyk die mens wat in hierdie gedeelte van ons beskryf word? Wat is sy toestand? Nou daarvoor vat ek ons terug na Numeri 21 toe. Hy sê daarop, op pad daarin het die volk ongeduldig geword en teen God en teen Moses uitgevaar. Waarom het u ons Egipte laat trek om in die woestyn te sterwe? Hier is nie brood en water en ons is sat vir hierdie slegte woestyn. Kan julle sien die rebellie wat daar in hulle is? En daar die arrogantie, daar die meerderwaardigheid teen God. Hier sit ons in die woestyn. En een groot deel wat die Israeliete getrek het uit Egypte uit, lang het hulle teruggetrek teen die see en die kus af, en jy sien aan die oorkant nog steeds Egypte. En Egypte is nog steeds in hulle brein, en wat hulle in Egypte gehad het, is nog steeds daar. En hier is waar die rebellie uitkom. Hoe makkelijk laat die duivel ons nie slechte goed vergeet nie, nou? Dat hulle slawe was, die werk en die onmenslike dinge wat hulle moes beleef. Maar waaroor murmureel? Hulle is bevry hiervan, maar ook nou klaar oor die kos en die dinge wat daar is. En ons sien hierso dat nog voor die slange uitgebreek het, was Israel al klaar vol gif. Vergiftig deur die vlees, vergiftig deur die slang, wat die eeuwe al in mense aan die werk is. Is ook een vijand waarteen hulle nie opgewasse is nie. Israel het in die tyd al begin leer om oorlog te maak, hulle het geleer om 'n swaard te hanteer, en pijl en boog te hanteer. Maar hoe veg jy so een vijand? Hoe veg jy een oormeerderheid van slange wat in inkom en teen die volk om pijn en leiding te veroorsaak? Glad nie opgewasse daarvan nie. En weet, ons sien hier in hierdie gedeelte, as ons kyk na die toestand van die mens, dan sien ons die toestand van die mens deur die eeuwe. Ons het in hierdie nummerie net een klein blikkie op die mens, maar ons kan het verbreed van Adam af tot by die laaste mens, dat het bly dieselfde toestand. Een mens wat vergiftig is. Van sy geboorte af, sê ons belydenis, een sonde ontvang. Van sy geboorte af loop die werking van die duivel in ons vlees al, en is hierdie rebellie, hierdie eie sinnigheid, hierdie eie ek, en alles wat ons kan uitvoer, klaar daar. In die begin weet jy nie eers, dat hierdie gif in jou is nie. Eers later wat jy het besef. Spurgeon skryf hy hier oor, hy sê, we cannot say that sin instantly produces such an effect as this upon a man who are subjected to it. But we do affirm that let alone and with the amendment itself in miseries far more extreme than ever the bite of a serpent could have been caused. Sonde doen nie onmiddellik wat ons hier kry, wat die slange doen nie. Maar los het net daar, en laat het net le, en dan sien jy hoe kom het in die mens uit. Jakobus stel hierdie thema op, en hy praat ook hier oor Jakobus 1. Hy sê, mens word verleid deur sy eie gebeurtenis wat om aanlok en slaan saamleep. Daarna as die begeertes bevrug geraak het, bring het die sonde voor en die sonde ryp geword het, loop het uit op die dood. Waar begin die gif? Die gif begin by een klein pik. Een klein hoeveelheid wat later die hele lichaam deurdrenk. En Jakobus se metafoor hiervan is ook baie goed, ook het begin in die gedagtes. Dis die oorlogsterrein wat die duivel gebruik. Hy begin met 'n verkeerde gedagte. 'N verkeerde gedagte wat gelos word. En die gif wat begin groei in 'n mens se lewe en meer word. Dis 'n klein gedagtetjie wat begin, maar luister hier, as ek van die werk afkom, en as ek moeg, en ek het stres op my, ek moet 'n drankie drink. En ek vat een drankie, dis ek weer sien, elke aand moet ek 'n drankie vat, en elke aand moet ek 'n drankie vat. En die gif rol meer, dat ek later nie daarmee kan loskom, en van al wegkom nie. Al besef ek nie eers, ek is vergiftig nie. Want ek kan die ander die gif in my sien lang voor ek. Iemand sê, ek vat my sigaret net om my nerves van my af te haal. Net om my bietjie kalmer te maak. As ek weer sien, as ek verslaaf aan nikotien, of wat 'n ander type verslawing ook daar is. En as ons weer sien, dan sit ons gediagnoseer met longkanker en al die probleme waarmee saamloop. Maak nie saak wat die verslawing is nie. Dit begin by 'n klein bietjie gif. En mans, maar my kry by vrouens ook 'n klein bietjie welis wat toegelaat word. 'N Klein bietjie begeerte na 'n ander vrou. Onskuldige gedagtes sê die duiwel. As ek later sien, dan raak het bevrug en die gif raak so groot, dat my hele huwelik net nie meer genoeg is nie. En my vrou net nie meer goed genoeg is nie. Hoe het ek hierdie pad nie al oor en oor en oor sien loop nie. Buiten egtelike verhouding gebeur nie oor nag nie. Dis die uiteinde van gif wat loop binne in 'n mens. Dit begin met 'n klein saaikie van gif ook, van ek gaan jou nie vergewe nie, ek weier om te vergewe. Daai bietjie onvergewensgesindheid wat aan my saamgedra word, en daai gif word meer en meer en meer in my. Later word ek 'n bitter ou mens, wat nie die vrug van die Heilige Gees enigsins in die lewe kan openbaar nie. Wie daai gif is so erg, dat die Here sê, as jy nie ander mense gaan vergewe nie, is jy nie vergewe nie. Met ander woorde, jy is gedoem tot die ewige hel. As ons praat van gif, of praat ons van dodelike goed. Dit is 'n klein bietjie gif van haar. Ek dink ek is op bietjie meer geregverdig. Dis ek dink in die wortel van Israel hier. Man, ek kan beter en ek is veronderstel om beter kos te eet as die. Ek is geregtig op beter. Ek is geregtig op meer aansien. Ek is geregtig daarop mense vir my moet notisie neem. En die klein bietjie gif wat toegelaat word, raak later die obsessie in jou lewe. En ek jaag na geld, want ek moet meer hê, ek wil meer hê, ek jaag na meer sosiale status, en het raak vir my later belangrik, hoeveel followers ek het, hoeveel mense, ek denk, beeldige mense wat ek het, denk in my gehoor is. En ek sien 'n wêreld totaal verslaaf. Kan nie van sy foon en sy media wegkom nie. Die hele lewe is deurgiftig van hierdie dinge. Die duivel kom nooit na jou toe en die sonde kom nooit na jou toe en sê, maar ek is dodelik nie. Hy klop aan jou deur en hy bring vir jou altyd 'n goeie boodskap. Hy doen hom voor as die engel van die lig, sê die Bybel. Hy doen hom voor en sê vir jou, maar dis iets wat jy kan hanteer. Dis iets waarop jy geregtig is in die lewe. Ja, ek weet wat die Bybel sê, en ek weet dat jy kan nie dit doen nie, in die Bybel waarsku jy teen, maar jy moet nie worry nie. Jy kan dit handle. So kom die gif en die ondergang. Jy is geregtig op hierdie dinge, jy is geregtig op beter kos. En dis Israel. Hoekom moet ek nou suffer, hoekom moet ek swaar kry? Jy is geregtig op vreugde in die lewe, 'n bietjie vreugde in die lewe. Hoe baie het ek al mense nie hoor sê, maar ek is geregtig op die goed nie, en hy laat die gif in sy are toe, en die gif neem oor, en bepaal sy hele lewe. Een bietjie anders is Israëlse toestand, en wat het nog erger maak, is die geestelike toestand in die wêreld. Die Bybel waarsku ons daar teen Petrus skrywe, hy sê, wees nugter, wees wakker, julle vyand, die duivel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. By Israel, hulle moet net uit die pad van die slange bly. Geestelik gesproke, ons as kinders van die Here, die groot slang is op soek na ons. En besonder op soek na die kinders van die Here. O, hy het baie genot uit die wêreld en die ongelowiges, en hy pomp hulle nog steeds vol gif, maar hulle behoort aan hom. Maar hy is op soek na die kind van die Here, en baie besonder die kind van die Here wat strewe na heiligheid in 'n lewe in Christus. En hy sal nooit genoem neem daarmee dat jy van jou gif ontslaag geraak het nie, en dat jy nie 'n bietjie van sy tuistering in jou lewe het nie. En daarom sê hy is op soek. En hy bly op soek. En die waarskuwing is vir ons as kinders van die Here, pas op. Ons het vrygekom hier, pas op dat ek nie weer terugval daar aan nie, pas op dat die gif nie weer in my are beland nie. Wat gebeur as ek nie die gif van 'n slang hanteer nie? Ons ken dan die Vrystaat, die Kaapse Kobra, baie goed. meester praat van die geelslang hier, as hy jou pik, wat gaan gebeur? En jy doen niks aan nie, nou? Wat die ene nou een dag gesê, as die slang jou pik, hy is so giftig, jy gaan leen die skade weer reguit. Jy vraag van my, hoekom moet ek reguit le? Jy weet hoe moeilik is het om een krom lijk in een kist te kry. Dank die Vader dat ek nie hoef in die skade weer reguit te gaan leen nie. Maar dat daar oplossing is. Die Bybel sê vir ons, wat is die uiteinde van hierdie gif? Romeine 6, die loon wat die sonde gee is die dood, die genade gave wat God gee, is die ewige lewe in die Here Jesus Christus. Die loon van die sonde, die loon en die uiteinde van hierdie gif, hierdie sonde wat van geboorte af aan ons in die werk is, hierdie sonde wat ons nie eens altyd van bewus is nie, maar die sonde is daar. Die gif is daar. Ons wat al ouer is en 'n pad al gestap het, is doodbewus dat hierdie gif daar is. En dood bewus daarvan dat ek geneig is om daai kant toe te wil stap. Maar hierdie sonde, hierdie gif moet hanteer word. Dit bring ons by die tweede deel van die vers. Die genadegawe wat God ons gee, is die ewige lewe in Christus. Ons is terug by ou waarhede, maar soeke groot waarhede. Waarby ek nooit sal verbykom en ek geloof in die ewigheid saam met die Here nog nooit sal verbykom nie. Wat is die behandeling? Wat is die behandeling wat aan Moses toegedra word? As ons na nummer 21 vers 8 gaan, kan hy sê, die Here het vir Moses gesê, maak 'n beeld van 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Elkeen wat gepik is en daarna kyk, sal lewe. Dis wat aan Moses opgedra is, dis die behandeling. Daar is die slang, maak hom en sit hom op die paal. En die mense wat daar kyk sal genesing vind. Nou kan ek klaar sien hoe die mense van daai tyd was, want dis dieselfde mense as vandag. Ons, baie ding wat nie verander nie. Deur die eeue, die een ding wat nie verander nie, is die mens. Ons is nie anders as 2000 jaar terug, 4000-5000 jaar terug. Die mens en sy sonde en sy aard is precies dieselfde. Daarom in die Bybel sal geld totdat die wederkoms plaasvind. Ons sosiale omstandighede en tegnologie, daai goed is verander, maar die mens bly in sy wese altyd dieselfde. Nou weet ek onmiddellik wat mense sal dink. Die Here sê vir Moses, sit die slang op 'n paal, en mense wat daarna kyk. Dan gaan jy onmiddellik die mense kry, 'n slang op 'n paal. Dan gaan daarna kyk. Ag, is absurd, dit sal mos nooit werk nie. Nie waar nie? Wie van julle is as deur 'n slang gepik en het ooit al so dit gedoen? Dit maak mos nie sin nie. Dis absurd. Die een ou gaan vir jou sê, maar dis 'n slang op die paal, dis dan juist die slang wat die gif in die wêreld ingebring het, in ons pik. Maar hulle vergeet as die mens, en wat die sonde in die wêreld ingebring het. En daarom is die slang op 'n paal, want dis die mens, en Christus op die paal. Ja, ek hoor wat jy sê van Christus en die dood van die Here Jesus Christus en hy wat van ons sonde staan. Maar jy weet, die Here Jesus was maar net 'n gewone mens. Hoe kan 'n man wat 2000 jaar teruggeleef het, hoe kan hy my verander? Hoe kan hy my help in my dilemma? Hoe kan hy my verlos van my skuldgevoelens? In hierdie stryd van sonde wat ek binne myself het. Hy was nie eens 'n besondere man, hy was nie eens 'n regerder of 'n koning nie, hy was net iemand doodgewoon. Ander kan vir jou sê, maar wat help het jy preek oor hierdie Jesus en praat oor die Bybel? Hoe kan 'n boek wat 2000 jaar terug geskryf het, hoe kan hy my help in hierdie omstandighede? Ek ervaar dat die gif in my is. Ek ervaar dat ek in moeilikheid sit. Maar jy sê, sonde bring altyd dieselfde in ons tot stand. In die begin is dit lekker. Maar as die gif ryp word, breek het ons lewens. En as Christus nie ingryp nie, sterwe ek op jou en te my sonde, en al sy skuldgevoelens, alles daarvan. Wat help het ek praat en ek preek daarvan, wat beteken het vir my? Ander mense wat vir jou sê, ach man, dis absurd om te sê, jy moet net kyk na die slang. Vandag is daar mense wat net vir jou sê, ach, is absurd om te sê, jy moet net glo. As jy vir mense sê, al wat hulle moet doen om los te kom van hulle sondes, hulle moet net glo in Christus, al wat jy gaan doen is, jy gaan die moraliteit van die wêreld afbreek. Want mense gaan nie verander nie, mense kan nie verander nie. Nou sê jy vir hulle net glo. Natuurlik het hulle totale wanpersepsie van wat geloof is. Ons kan hierdie gedeelte, net soos ons vorentoe kyk in Johannes 3 sien, die uitspel daarvan. Maar die feit van die saak is, Paulus praat in Korintiërs 1 daarvan, hy sê die boodskap van die kruis van Christus is wel ons vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word is die krag van God. Ek het al gehoor hoe wêreldse mense praat van Christus. Smalend, neerhalend, agressief. Asof Christen een spul dwaase is, wat ons hou ons op met daai stupid goed. Dit bring niks vir jou nie. En in my hart is, ween ek vir jou. Jy is bezig om te sterf in jou gif. En ek leef in sy genade. Vers 8 van nummer 21 sê, elkeen wat gepik is en daarna kyk, sal lewe. Daar is baie meer as wat die tyd ons toelaat om te praat oor hierdie slang op die paal en Christus aan die kruis. Maar as Moses hierdie slang op die paal sit, is dit die enigste manier hoe Israel gered kan word. En nie wat is die mens sê, daar is geen ander naam gegee in die handelinge. Johannes, daar is net een weg, een waarheid, een lewe. Dis die een wat die sonde van die wêreld wegneem. Dis die een wat die gif uit my lewe wegneem. Bring ons by die volgende vraag, wat moet met die slang gedoen word? En die eerste rolspeler daar is Moses. Vers 8 gesê, nummerie, die Here het vir Moses sê, maak 'n beeld van die giftige slang en sit dit op 'n paal. Moses, jou opdrag is dood eenvoudig vir hierdie volk wat gepik is en wat in 'n toestand is, maak die slang, sit hom op 'n paal, hoekom op 'n paal, hy moet verhoog word, dat allemaal hom kan sien. En Moses se werk is dood eenvoudig, 'n eenvoudige opdrag. Jy gaan deur die kamp en jy sê vir die mense, kyk na die slang, kyk na die slang. En oral waar hy gepik word en daar ellende, sê vir hom, mense, hou op, kyk daarna, kyk na die slang. En ons as bedienaars van die woord en die wat in sy woord en sy evangelie werk, en deur die eeuwe bly dit dieselfde. Ons boodskap en ons boodskap bly primêr is, kyk na die lam. Hy is die een wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit het nog nooit verander nie. Daar is nie vir Moses gevra dat hy 'n lang lysie moet maak van hoekom hulle na die slang moet kyk. En as mense gepik is met die eerste, hulle kom sit en sê, luister, kom ek verduidelik gou 'n paar goedjies nie, en dan kyk jy na die slang nie. Kyk na die slang. Is daai persoon genees? Omdat hy na die slang kyk, al verstaan hy nie waarna hy kyk nie. Ja. Want hy was gehoorsaam. Die verstaande begrip kom gewoonlik later. Die gehoorsaamheid kom eerste. Kyk na die slang, kyk na die lam. Daar is ook een aan Aaron gesê, nee, maar dit gebeur ook in die kerk. Aaron, hier is die slang op 'n paal, ek wil hê, jy moet dit vul vir my met meer aura en meer mystiek. Vat die wierook en loop met die wierook rond. En al wat gaan gebeur is, die wierook gaan uit opstuig en jy gaan nie die slang sien nie. Dit kan uit binnen die kerk, waar die fokus van Christus weggeneem word met die wierook van simboliek, die wierook van allerhande rituele en seremonies. En die mense sien nie meer vir Christus nie. Dit is 'n vloek wat baie sterk in die land besig is om toe te neem weer. Allerhande seremonies, allerhande rituele, mense is weer op pad en kerk is weer op pad, terug na die Romeinse kerk toe. En daar word nie meer gekyk na die lam nie. Daar word nie meer gekyk na die regte plek nie, kyk na die slang. Aaron moet nie weer ook bysit nie, want dat kan geen bydra lewer tot die slang op die paal nie. Inteendeel, dit kan dit net skade aandoen. Ons as kerk van die Here Jesus Christus moet waak. dat die beeld van Christus duidelijk voorgehou kan word. Die Rooms-Katolieke Kerk het dit goed afgebreek in sy jare wat hy as kerk is. Die paus het dan die vroeë kerk het goed vinnig vroeg besluit al dat die populis, die mense, sal nie die Bybel verstaan nie. Die paus sal intree en die paus het 'n pseudo-slang geword. Maar dit is nie die slang van God nie, dit is die slang in die diepste van die hel. Daarom het hy paus genoem word, natuurlijk vader, ne? Hy is die plaasvervangende God. En so het hulle hele kerk in sy menigte die oë van Christus al weggeneem. En die kerk het niemand die Bybel, lees niemand die Bybel nie. En niemand kyk na die slang, hy kyk na die paus. Hulle kyk na die kerk vir hulle redding. Wat doen hy sy sonde het? En hulle het genoeg TV te kyk om te weet, hulle gaan na die kerk toe en gaan doen hulle boete by die priester, ne? Gaan sit in die hokkie, Vader, forgive me for I have sinned. Van waarna af kan ek een mens vergewe? Hardop na Aaron toe, ek is vol gif. Ek is bezig om te sterwe aan gif. Aaron vergewe my, Aaron genees my. Aaron is nie so dwaas nie. Aaron sal vir hom sê, kyk na die slang. Kyk na die kruis. Geen ander plek nie. Ons het die beer subtiel gekry in die gereformeerde kring, in die protestantse kringe, dat daar rondom vertalings het ook al was, dat die focus weggehaal word van Christus as het kom by vertalings, dat daar mense wat dink hulle, hulle doen goed en hulle doen reg, dier te sê, maar luister, ons kan nie die woorde so vertaal nie, die mense gaan nie daarvan hou nie. Dit gaan een affront vir hulle wees. Ek dink weer as vertaling, wat sekere dele in die Bybel totaal wegvertaal. En so vat ons die focus weg. Wat is hierdie woord? Hierdie woord is my weg na Christus. My wegwyser na Christus. As ek hierdie verdof ek my beeld op die kruis, verander ek my beeld van die kruis, en daarom mag daar nie in hierdie woord en die vertaling, die uitleg en die verklaring van hierdie woord ooit geraak word nie. Ons as gemeente is baie diep bewus daarvan, ons staan daarin. Ek staan saam in die traditie deur die jare en deur baie begenadig is van die Here, soos Moses, wat moet ek doen as prediker? Ook vir die gemeente op te roep, kyk na die lam. Kyk na die slang. Paulus het dit gesê, 1 Korintiërs 2, ek het my voorgeneem met julle niks anders te praat nie, as oor Jesus Christus en wel oor hom as die gekruisigde. Dis al. Ons praat oor baie dinge, maar ons kom gereeld terug by die thema. Die wat 'n lang pad gestap het, sal weet, dit bly my gunsteling thema. Die eenvoudige woorde, kyk na die lam. Kyk na Christus. Hom as gekruisigde. En dit wat het beteken. Dis waar die wegneem van my gif lê. Dis waar my verlossing lê. Is hier. In die eenvoudige kyk daarvan. Want ek is nie eens betrokke daarin nie. Maar is in die geloof wat ek myself rig na hom. Dis nie net een kyk na die slang en dan gaan ek aan met my lewe nie. Dis nie een suidelike opmerking wat ek maak nie. As hy praat, dan praat hy van intense, kyk na die lam, rig jouself op hom. Dis wat hy vir Nicodemus ook leer, en hy leer van hom in 'n nuwe lewe in Christus, hy leer van hom van oorgawe, want dis die kyk. 'N lewe in Christus, 'n lewe gerig in Christus, is 'n lewe wat kyk op Christus, soos 'n slaaf sê, die hand van sy meester dophou, soos dat ek my Here, my God. En daarin is die gif wat die slang, die duivel in my geplaas het, dood. Is vernietig. Nuwe Testament kon vat hierdie beeld en maak het baie duideliker as wat hulle ooit sou verstaan het en Moses ooit sou verstaan het. Maar jy sien Nuwe Testament is 'n terme, wat gebeur het? Die oomblik toe ek kyk vir die slang, word ek weer gebore in hom, in Christus. En die gif wat in my is, word deurgevloei. Vandag het ons dialyse as jy nierprobleme het. en deur die masjien word die gifstowwe uitgehaal. Dis my lam. Al die gif wat in my is, dialiseer hy. En dis nie meer in my nie. Maar ek en jy as kind van die Here is 'n permanente se kroniese toestand. Want ons bly kyk na die lam. Daar's nie 'n oomblik wat ek kan sê maar ek het nie meer dialyse nodig nie. Die vernietiging van my sonde, my sondige natuur, my aanslag teen die bose en die brandpyle van die bose, wat is dit? Geloof. Geloof in hom, in die lam. Dis hy wat dit vir my al wegneem. Wat moet Israel doen? Wat is die opdrag? Kyk. Daar kan nie iets meer eenvoudig as dit wees nie. So eenvoudig soos kyk is, so kompleks is kyk. So eenvoudig soos geloof is, so kompleks is geloof ook. Maar in Christus, in 'n pad saam met Christus, bly dit vir die kind van die Here baie eenvoudige saak. Wat sê die reaksies wat hulle kan hê? Ek kan nou sien dat daar die sogenaamde denkers is, né? Die verligte mense. Ons praat van vandag, die wetenskaplik is. Nee, die goed maak nie vir my sin nie. Dis nie hoe dit werk nie. Dit gaan nie werk nie. Ek sal self 'n plan maak. Hoe ek van die gif gaan ontslaa raak. Ek word uit genade gered. Maar ek word verwerp van my ongehoorsaamheid. In my rebellie. Ek kan sien hoe daar Israeliete is wat hierdie dinge hoor. Kyk na die lam en sê, nee, ek kan dit nie aanvaar nie. Dit maak nie vir my sin nie. Ek se geleerde mense, ek se intellektuele mense, moenie vir my al hierdie nonsens kom vertel nie. Moenie vir my kom vertel dat daar 'n skepping was. Moenie vir my kom vertel dat daar wonderwerke is nie. Moenie my kom vertel van 'n kruis en Christus wat gesterf het nie. Wat se relevantie het dit vir my vandag hier met my probleme nou? En so gaan die dwaas sit in sy tent besig met sy self en sy redenasies. En so sterf hy. En ons ken baie mense rondom ons. Ek ken mense wat geleerd is, wat grade in teologie het, wat sê dat Christus is onsinnig. En hy sal self iets uitvind, hoe hy hierdie skuldgevoel, hierdie probleme wat in sy lewe is, sal wegvat. En jy kan hardloop van sielkundige na sielkundige. Hy gaan net vir jou pleister gee, hy gaan net vir jou naam gee van wat die probleem is. As jy nie kyk na die lam nie. En na die kruis nie. Dat is natuurlijk die prokrastinator, die uitsteller. Maar ek voel nie nou die gif nog nie. Ek is nog alright. Ek sal later kyk. Ons het die kerk vol van sulke mense. Gevul met dit. Man, ek het my lewe nou geniet. Ek weet wat die kyk behels. Dis hoekom ek sê, ek gaan nie nou kyk nie. Want die kyk is lewensveranderende kyk. Daai kyk is 'n sterwe aan myself en 'n opgee vir myself en ek wil my lewe nou hier geniet. Ek sal as ek ouer is my hart vir die Here gee. Kan jy daai simpel Israeliet in sy tent sit en dit hoor sê? Mense, ek wil hê die gif moet eers ordentlik my organe breek. Dan sal ek miskien na die slang kyk. Maar waarskynlik ek jou die Bybel sê dink aan jou Skepper in jou jong dae. As jy nou nie luister nie, wil luister nie. Wat maak jy dat jy gaan luister net voor jy dood gaan? Jy het dieselfde rebels hart. Moenie vir 'n oomblik dink as jy nou die Here verwerp en nie teen hom vir hom wil gaan nie, dat jy dit gaan doen as jy oud is nie. Ek weet van talle mense wat op hulle sterfbed gelê het en hulle vloek God. Hoekom maar gif is so deurdrink in elke deeltjie van sy menswees? En hoe langer hy gif daar is, hoe moeiliker is dit vir my. Dink jy, Skepper, in jou jong daar, moet nie uitstel nie. As jy nie ook nie effect van die gif het, en jy sê, ek het nog nie skuldgevoelens nie, jy dink, ek is basies 'n goeie mens, ek kan jou waarborg, die Bybel sê, die gif is in jou van geboorte af. Vra die Heilige Gees vir jou, laat sien hoe diep hierdie gif in jou loop. En natuurlijk, in elke groep is daar die dokter, ne? Of die sogenaamde dokter. Maar ek sal myself self help. Ek sal self sorg dat ek beheer kry oor my lewe. Ek sal self sorg dat hierdie skuldgevoelens en hierdie dinge, ek sal 'n plan maak. Weet, ek gaan net bietjie meer kerk toe gaan. Dan sal ek beter voel oor myself. Ek sal elke aand my Bybel lees en my gebedjie doen. Dat liewe Jesus my sal help. En so sterf hy aan sy gif. Want hy kyk nie vir die lam nie. Hy kyk vir sy mensgemaakte resolusies wat hy het. Ek sal meer kerk toe gaan, ek sal my tiendes gee. Wie, ek gaan bietjie meer by my armes betrokke raak, ek gaan bietjie meer geld vir hulle gee, en al die type dinge. Maar hy kyk nie vir die lam nie. Daai geneesheer gaan myself nooit genees nie. Dat is die mens saam met dit, wat altyd vir jou sal sê, die betere weer teruggeen, ek sal 'n tweede opinie kry. As die dokter vir jou sê, jy is iets, jy kanker boet, ja, verwerp het, gaan iemand anders te kry om dit vir my te sê. Weet jy wat gaan doen mense geestelik gesproke? Ek sê vir jou, jy is verloor in jou sonde, en stap hy oor na die kwak langs aan toe. Een wat nie een nauwgezette weg verkondig nie, en een smal poort verkondig nie, wat op die ideologie van een breë weg loop. En hy sê vir jou, maar boetes, alles is reg in jou lewe. Gaan amper wat jy doen, is goed genoeg vir Christus. Christianity light. Een makkelike evangelie, een makkelike pad om te volg. Kom die breë weg teologie wat in baie kerke nou so absoluut posvat, so populair is. As ek 'n dwaas is, gaan ek ook na 'n dokter toe wil gaan, wat vir my sê, ek het nie kanker nie. Nou, wie wil dit hoor? Wie wil hoor hy sterwend? Niemand nie. Maar nog steeds gaan aan jou nacht iets aan jou leen kna. En mag dit so wees deur die Gees van die Here, dat jy sy woord hoor en te sê, maar daar is kanker. Jy is sterwend. En as jy nie kyk na die lam nie, as jy nie weergebore word nie, jy nie in Christus is nie, dan sal jy sterwe aan die gif. Mense moet nie 'n fout maak nie. Daar is so 'n ligtelike teologie, dat hulle verkondig dat Christus van niemand hel toe stuur nie. Hy is 'n verterende vuur. Alle oordeel is aan Jesus Christus, die Seun van God, oorgelaat. En hy sal oordeel. Die Bybel praat oor en oor en oor, as hy praat van die koms van Christus, dan waarskei hierdie wêreld, hy kom om te oordeel. Die wat nie gekyk het aan die lam nie, het gesterwe daar in daai woestyn, en duisende van hulle het gesterwe, want hulle wou nie die eenvoudige ding doen om te kyk na die slang nie. Hulle wou nie kyk vandag na die kruis van Christus nie. Die hartseer is as die mense wat binne die kerk sit. En hy dink ek kan nog sy eie remme die volg, sy eie manier, sy eie doepa aan mekaar maak. Daar is net een wat my kan red hiervan. Ek maak klaar. Daar's nog 'n laaste mense wat hulle self versit hier teen. Daar is mense wat sit in hulle tente hier in Israel en hulle kyk na hulle wonde, hulle kyk na die swere, hulle kyk hoe swak hulle gestel is. En daar's nie hoop vir my nie. Ek het te veel gif binne my. Ek is te siek. Ek is te groot sondaar, die Here kan my nie red nie. Ek weet die Here praat al jare en jare na my, maar ek het wel elke keer verhard. As jy weet wat se tipe lewe ek gelei het en wat ek alles gedoen het. As 'n persoon daar gelê het, daar in die kamp, maak dit saak hoeveel gif in hom is, dat hy slang kan genees. Kan die slang net genees die ouens wat vars gepik is? Of ook die een wat omtrent op sy dood lê en net sy oë vestig op die slang? ongeag van hoeveel gif in jou is, staan die reddende krag van Christus bo alles uit. Daar is nooit te veel gif in jou lewe, te veel sonde, te lank sonde nie. Wanneer ek kyk na die lam, sal ek gered word. Vers 15 wat ons nou het in Johannes. So moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Elkeen. Niemand het 'n verskoning om te sterwe in sy sonde en sy ellende nie. Christus is op 'n paal verhoog om na te kyk. Dis sy doel, die rede hoekom hy gekom het na die wêreld toe, dat ons daar raak sien. Die kruis nou is uit om te kyk, om te glo, myself in hom te stel. Dis in hom wat hierdie sonde in my weggeneem word. In Romeine 8 sê, daar is geen veroordeling nie. Hoekom? Want sy bloed vloei nou deur my are. En as ek in hom is, is daar geen gif in my nie. Ek moet waak dat ek nie weer gif toelaat nie. Ek moet bly staan daarin. Maar dis waar ek bly. Hou jou oë op Christus, die begin en die volëinder van die geloof. Amen. Here Jesus, ek sê vir u dankie ook vir hierdie stukkie verhaal, hierdie pragtige profesie wat Johannes optel ook, en die beeld daarvan. Ons weet dat ons in hierdie wêreld ingekom het, vol van die gif van Satan en homself. En hoe ouer ons word, weet ons hoe meer vernietiging draak het in ons lewens, en hoe meer domineer het ons lewe. En ons bely, ons as u kinders, dat ons weet, daar is niks wat ons daaraan kan doen nie. Dankie dat ons vanoggend net weer opnuut dit vir onsself en vir mekaar kan sê, wat moet ek doen? Ek moet kyk na die lam. U is die verlossing van die wêreld, u en u alleen. En dankie dat my geloof in u, my lewe in u, vir my rein maak. Al voel ek nie so nie. Al voel ek dalk nog die effek wat sonde in my lewe het, is die waarheid daarvan dat u bloed vloei deur my are. En al is my uiterlike stukke, my innerlike word vernuwe, dag na dag. Ek bid dit vir elkeen wat hier is, dat hulle daar die sekerheid sal hê. Elkeen wat na hierdie boodskap luister, dat hulle ook seker sal wees dat hulle in u is. En dat u hulle kan en sal en wil reinig. En ek roep ook op Here, vir die wat het nog nie gedoen het nie, maak hulle oë oop, dat hulle besef, wat ek moet doen, is kyk na u. Dit wat ek self probeer doen het, werk nie, en sal ook nie werk nie. Dankie vir die hoop, dankie vir die wonderlike genade. Amen.